Viens no faktoriem, kas pašlaik veicina gāzes cenu kāpumu, ir Eiropas valstu savstarpējā vairāk solīšana. Jo turīgākās valstis ir gatavas maksāt gandrīz jebkādu cenu, lai tikai iegūtu gāzi. Tādēļ Eiropas komisija rosina iegādāties gāzi kopā par vienādu cenu. Gluži kā tas tika darīts ar vakcīnām pret COVID-19. Tāpat tiek piedāvāts izveidot tā dēvēto dinamisko cenu limitu Eiropas gāzes tirgus transakcijām. Tam vajadzētu likvidēt ekstrēmos cenu lēcienus gāzes biržā. Visbeidzot, tiek rosināts arī uzlikt par pienākumu valstīm dalīties ar gāzi gadījumos, ja citviet ir izveidojusies ārkārtas situācija.